neraka. Surga disebutkan sebuah tempat yang di dalamnya penuh dengan berbagai macam kenikmatan. Sesuatu yang tidak pernah ada di dunia, tidak pernah dilihat sebelumnya oleh siapapun, bahkan keindahan dan kenikmatan itu melebihi apa yang pernah didengar dalam gambaran dan tidak bisa dibayangkan oleh orang yang paling mampu berhayal sekalipun, yang disebut oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Hal yang paling indah pernah kita lihat di dunia, surga lebih indah berkali-kalinya. Sesuatu yang pernah kita dengar dalam bentuk cerita ataupun berita mengenai suatu bentuk keindahan, maka surga itu lebih berganda-ganda dari apa yang pernah didengarnya. Walaupun pernah terbetik di dalam hati atau melintas di benak pada bayangan, nyatanya surga lebih indah dari apa yang dibayangkan. Maka para ulama kita, seperti Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau sampai menyusun sebuah karya tulis yang secara khusus menggambarkan untuk kita tentang keindahan surga. Yang beliau beri judul Hadil Arwah ila biladil afrah, sebuah penuntun untuk jiwa agar dapat mencapai negeri yang penuh dengan bahagia. Sebagian ulama bahkan menyebut judul itu bukan Hadil Arwah ila biladil afrah, tetapi dengan judul Wasful Jannah, yang artinya adalah keterangan tentang sifat-sifat surga beserta berbagai macam kenikmatan yang ada di dalamnya. Maka kesulitan dan kesusahan apapun yang dialami dan dihadapi di dunia, hadapi dan jalanilah dengan kesabaran. Dan salah satu motivasi untuk bisa bersabar adalah merindukan surga. Ketika di dunia merasakan hati itu sempit, seolah-olah keadaan dan situasi sudah menghimpit, ingatlah surga sebagai satu-satunya tempat yang paling lapang dan sangat luas. Orang yang paling terakhir masuk ke sana saja diberi tempat sejauh mata memandang. Luasnya seperti apa itu tidak terbayang. Kalau di dunia kita kesulitan mencari tempat tinggal, tanah mahal, biaya bangun rumah sangat tinggi sekarang. Barang-barang dan bahan material sudah berubah harga. Untuk jangankan untuk membeli, ngontrak saja sudah kesusahan. Habis-habisan. Kalau dihadapkan dengan kenyataan seperti itu, ya sudah ingat saja surga. Karena di sana disiapkan istana-istana dan rumah-rumah yang sangat luas. Kalau di dunia kita merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan, apalagi mewujudkan keinginan, yang dibutuhkan saja belum tentu bisa tersedia, apalagi untuk mewujudkan setiap apa yang diinginkan. Susah. Harus ada usaha yang keras. Kalau di surga kan tidak. Apapun yang diinginkan Allah siapkan di sana. Selalu tersedia. Tidak ada yang tidak. Kalau kita di dunia mengalami persoalan terkait tentang konflik dan intrik, ya, kita punya masalah dengan keluarga, kita bertengkar dengan teman, kita khilaf sesama sahabat, ada hubungan yang kurang baik, bahkan bisa dikatakan sudah tidak pernah berkomunikasi lagi, ya kita ingat-ingat lagi lah bahwa surga itu adalah satu-satunya tempat yang semua yang tinggal di sana itu hatinya sama, jiwanya satu, tidak ada benci di sana, tidak ada dendam yang tersisa, ya semuanya saling mencintai satu dengan yang lain. Kalau di dunia banyak orang takut sakit. Kalau sudah mendengar vonis seorang dokter sakit A, sakit B, udah tambah drop dia. Apalagi kalau dokter menyarankan dia nanti harus harus diperiksa lebih lanjut, dicek lebih lengkap, medical check up, ya, dikasih surat pengantar, ya, apa keterangan rujukan. Apalagi kalau mendengar ini harus diopnam dulu di rumah sakit, menginap paling tidak 3 hari 3 malam, stres dia. Itu kan di dunia. Ya sudah, ingat saja bahwa surga adalah tempat yang tidak ada sakit di sana. Tempat yang tidak ada sakit di sana. Kalau di dunia orang berusaha untuk tidak kelihatan tua, bahkan menolak dibilang tua, berbagai cara dilakukan supaya menutupi ketuaan. Ya di surga kan nggak ada orang tua, semuanya kembali muda dan selama-lamanya akan muda. Tidak usah lagi bersusah payah menggunakan berbagai macam bahan kosmetik atau terapi atau metode-metode apa untuk awet muda. Di surga semuanya selalu muda. Kalau di dunia kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam bentuk kelemahan, ya, kelemahan fungsi organ, ya, mungkin patah, mungkin sudah rapuh, barangkali tulangnya keropos, ya gigi sudah mulai tanggal, rambut memutih, ya, daya pendengaran dan kemampuan melihat jelas-jelas turun. Itu kan di dunia. Kalau sudah dihadapkan seperti itu, ya jangan diingkari. Itulah kehidupan dunia. Yang diingat-ingat adalah surga saja. Karena di sana kan kekuatan itu ditambah dan ditingkatkan, ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang mengalami kegagalan cinta sama juga. Ya kan? Kegagalan cinta sampai tua gak nikah-nikah, bujang lapuk lah. Ya kan? Atau mungkin sudah menikah, cerai kembali, ini dikecewakan, ini dikhianati, dan misalnya ya sudah, ingat-ingat surga. Di surga itu Allah siapkan bagi mereka yang ada di sana, bidadari-bidadari yang selalu setia, yang tidak akan berani melihat dan memandang kecuali kepada suaminya. Ya kan? Kan begitu. Nah, ini penting, keyakinan dan akidah seorang muslim, percaya tentang adanya surga. Dan surga itu sudah benar-benar ada. Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Nabi Muhammad menerangkan dan mengingatkan kita, surga itu tidak murah dan tidak bisa untuk orang yang murahan. Surga itu mahal, kata Nabi SAW. Surga itu mahal, ghaliyah, mahal sekali. Kok surga? Fasilitas di dunia saja. Itu mahal kok. Satu unit rumah tipe 75, tipe 80, tipe 45 saya sudah berapa ratus juta sekarang. Ya. Itu kalau dengan fasilitas drainase yang baik, sistem keamanan atau security yang terjamin, kemudian sirkulasi udara yang bagus, disediakan taman bermain, tempat parkir yang lapang, ya kan. Kemudian gas sudah menggunakan pipa-pipa yang terhubung dari pusatnya, itu saja sudah. Beda cat aja sudah beda harga. Itu di dunia. Mahal. Nah ini surga. Yang bukan cuma tipe 45 atau tipe 60. Seluas mata memandang itu. Lengkap dengan semua fasilitasnya. Fasilitas yang tidak kenal rusak. Dan tidak ada istilah kedaluwarsa. Tidak perlu lagi perawatan, perbaikan, atau maintenance. Enggak. Selama-lamanya seperti itu. Ya jelas surga itu mahal. Nah, surga itu mahal. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Insan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Innal abrar. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Yashrabuna, minum. Min ka'sin. Menggunakan gelas. Kana mizajuha kafura. Minuman yang mereka nikmati di sana adalah minuman yang lezat, kata Imam Sa'di rahimahullah, ay syarabin ladzidhin min khamrin qad muzija bikafurin ay khulita bikafurin. Minuman yang sangat lezat berbahan khamr yang dipadukan dengan kafur. Khamrnya jelas berbeda dengan khamr di dunia. Kafur yang kita kenal, kafur itu kita bilang kafur barus, ya. Itu beda juga dengan apa yang ada di dunia. Nggak bisa dibayangin lah, nggak bisa dikira-kira. Karena apa yang ada di surga itu luar biasa indah dan nikmatnya. Kemudian Allah menyatakan ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Minuman di surga itu mereka penghuninya la yakhafuna nafadahu bal lahu madatun la tanqati'u, kata Imam Musa'di dalam tafsirnya. Minuman itu mereka tidak khawatir sedikit pun akan habis. Kalau di dunia kan selalu ditakutkan habis. Ini kalau buat acara seperti ini aja mungkin katakan pesertanya, oh di luar dugaan ini banyak nih. Udah panitia kebingungan, ini air minumnya cukup apa enggak? Kita mau bepergian, naik gunung, naik kendaraan, naik kapal. Selalu kita berpikir, ini minumannya cukup apa enggak? Stok air minum di rumah juga seperti itu. Kalau sudah kehabisan, bingung. Mau beli sudah pada tutup. Mau pesan juga. Orang sudah apa close order. Apa yang diminum? Jangankan untuk kebutuhan pribadi atau keluarga. Yang dikelola bersama dengan SDM yang apa yang mendukung. Itu juga khawatir. Sekarang stok air bersih dan air minum. Bedakan air bersih dan air minum ya. Kan ada istilahnya, air bersih, air minum. Air bersih itu ya pakai untuk mencuci dan segala macam, belum tentu layak minum. Tapi kalau untuk air minum, sudah. Setingkat negara aja, itu sudah menjadikannya sebagai salah satu PR. Itu ketersediaan air bersih, air minum. Ya mungkin kita sekarang di Kartosuro atau di sekitarnya, stok air bersih, air minum berlimpah. Tapi banyak tempat di Indonesia sini, di negara kita, yang kekurangan air. Walaupun di musim hujan seperti hari-hari ini. Itu di dunia. Nah, itu di dunia. Kalaupun kita punya air, sudah sekian lama tidak dikonsumsi, dibiarkan rasanya sudah berubah. Rasanya sudah berubah. Tapi di surga tidak. Ainan yashrabu biha ibadullahi. Air minum di surga itu mata air. Mereka tidak takut sedikit pun akan habis. Karena air di sana terbuat dan berasal dari madah, materi yang tidak akan pernah putus. Wa hiya ainun daimatul faydani wal juryani. Air mata air di surga itu adalah mata air yang terus mengalir. Bukan cuma sekedar mengalir itu, tetapi yufajjirunaha tafjira. Maksudnya yufajjiruha ibadullahi tafjiran anna sya'u wa kaifa aradu. Air yang mengalir itu di surga beda loh dengan air yang di dunia. Itu harus terus ditegaskan dan mesti selalu diulang. Beda air di surga dengan beda air di dunia. Sudah airnya lezat seperti itu, ya, tidak ada kedaluarsanya, tidak ada perubahan rasa yang membuat orang tidak suka. Itu sifatnya mengalir. Bukan cuma mengalir, tetapi yufajjirunaha tafjira. Kata Imam Musa'di maksudnya, mau dialirkan kemanapun sesuai keinginan mereka, para penghuni surga. Caranya seperti apa? Suka-suka mereka yang ada di sana. Fa insya'u sarrafuha ilal basatini zahirati, au ilal riyadin nadhirati, au baina jawanibil qusuri wal masakinil muzakhrafati, au ila ayyi jihatin yarawnaha minal jihatil muniqati. Kalau mereka mau dialirkan ke kebun-kebun yang penuh dengan apa bunga-bunga, mereka mampu, artinya diberi kemampuan. Mau dialirkan di taman-taman yang menyenangkan, mau dialirkan di antara apa bangunan-bangunan istana di dalam surga, bisa, atau di tempat tinggal yang lainnya, silahkan. Au ila ayyi jihatin yarawnaha minal jihatil muniqati, atau mau kemanapun. Kalau kita di dunia coba bayangin masalah drainase udah menjadi masalah besar di kota-kota, yang di desa-desa nggak ada, yang di kota-kota terlalu banyak. Kita bongkar pasang, pindah ganti, banjir ada di mana-mana, aliran air itu. Tapi kalau di surga tidak ada masalah-masalah seperti itu. Nggak ada genangan air, nggak ada banjir. Itu pun bisa diminum, itu indahnya luar biasa surga. Tapi pertanyaannya adalah, siapa yang terpilih untuk kemudian menjadi penghuni surga? Tidak setiap orang kan? Oh, di dunia saja ada kriteria-kriteria untuk tinggal di suatu tempat kok, nggak sembarangan. Ya. Untuk bisa diterima sebagai penduduk di suatu perumahan syaratnya ini. Untuk diterima menjadi bagian dari satu komunitas syaratnya ini. Ya. Di surga juga sama. Untuk terpilih menjadi penghuninya itu harus memiliki kriteria dan memenuhi beberapa sifat yang sebagiannya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla beberapa ayat setelah ayat ini. Contohnya apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ada dua sifat yang Allah sebutkan. Pertama, yufuna bin nadri. Mereka selalu menepati nazar. Kita tidak sedang berbicara tentang hukum bernazar. Tapi kita membahas seseorang yang sudah mengucap nazar, tunaikan. Kalau sudah berjanji, laksanakan. Jangan dikira janji yang terucap kemudian tidak tercatat oleh malaikat. Setiap janji yang terucap, apalagi sudah berbentuk nazar, artinya dia mewajibkan dirinya atas nama Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan sesuatu yang baik tentu harus untuk dikerjakan. Yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Itu selalu hadir di dalam hati dan hidupnya rasa takut terhadap yauman kana syarruhu mustatira. Takut pada hari kiamat. Yang kengerian serta dahsyatnya itu muntasyiran fasyian, merata dan menyebar. Nggak ada yang bisa selamat kecuali yang Allah selamatkan. Hari kiamat itu kan sangat mengerikan. Apa yang terjadi dan dialami oleh manusia di dunia itu masih belum seberapa kengerian-kengerian itu. Terjadi kebakaran, coba lihat orang pontang-panting lari menyelamatkan diri. Bahkan banyak yang punya prinsip yang penting selamat, harta belakangan. Surat sertifikat tanah nanti. Motor, mobil belakangan, yang penting selamat dulu. Banjir orang sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, astagfirullah. Gempa juga seperti itu. Gunung meletus pun sampai erupsi. Kapal mau tenggelam orang sudah bingung. Itu kan kejadian yang sifatnya parsial. Parsial itu cuma sepotong-sepotong. Kecil, di tempat dan wilayah tertentu saja, terbatas. Kita cuma kena goyangannya aja sudah takutnya luar biasa. Itu bagi yang masih punya akal dan hati. Tapi malah kalau dia inayun, enak kok. Ini dia tidak mengambil ibroh dari peristiwa yang terjadi. Apalagi besok hari kiamat, yang Allah sebutkan, idza zulzilatil ardu zilzalaha itu, ketika bumi itu digoncangkan segoncang-goncangnya. Jadi yang mengalami kegoncangan atau gempa bukan cuma di satu titik. Bukan cuma dikatakan sejarah 184 km. Ya, arah tenggara kota A dengan kedalaman 10 km. Ini masuk kategori 3, 1 atau 2. Bukan cuma itu, tapi gempa itu dialami oleh bumi itu sendiri. Dan bukan cuma 1 detik, 2 detik, 3 detik, enggak. Tapi zilzalah. Betul-betul digempakan dan digoncangkan itu. Menakutkan loh. Ya. Sampai disebutkan dalam ayat yang lain, ya ja'alul wildana syiba, anak kecil rambutnya langsung berubah putih, berubat. Saking menakutnya. Orang gak ada lagi peduli kecuali pada diri sendiri. Tidak pada suami, bukan kepada istri. Kepada ayah dan ibu kandungnya sendiri. Gak peduli. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi, kenapa likulli imrin minhum yauma idzin sya'nun yughnihi. Dia lari itu, lari dari kakak kandungnya, adik kandungnya, lari dari ibu bapaknya, lari dari suami ataupun istrinya, lari dari anak-anaknya, enggak peduli sama yang lain. Dalam kondisi yang seperti itu, manusia dibangkitkan hufatan, huratan, hurla, dalam riwayat yang lain buhma. Semua orang itu dihidupkan dari kematian, ya. Dan Allah Maha Kuasa serta Maha Mampu untuk melakukan dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berkhitan, tanpa pakaian sedikit pun, telanjang. Bahkan ada riwayat yang lain buhman, artinya buhman itu tidak membawa apa-apa. Sampai ibunda kita Aisyah bertanya, Rasulullah nanti kalau di sana seperti itu, satu sama lain akan saling melihat aurat yang lain. Kata Nabi Muhammad, al-amru yauma idzin asyaddu ya Aisyah. Aisyah, hari itu mengerikan. Orang gak sempat berpikir melihat dan melirik orang. Kalau dunia orang berusaha untuk mengintip-ngintip, melirik-lirik, mencari-cari celah. Ya kan? Padahal sudah berusaha ditutup-tutupi, sudah dihalang-halangi, masih juga ingin melihat, melirik, ya mengintip. Di akhirat besok. Ya. Tidak ada yang tertutup. Tidak ada yang tertutup. Semuanya terbuka. Tapi orang tidak berpikir ke arah sana. Sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan. Ya. Sebenarnya banyak peristiwa kita alami di dunia. Ya, banyak peristiwa yang kita alami di dunia. Itu sudah sedikit banyak menggambarkan bahwa hari kiamat itu lebih dahsyat dan lebih mengerikan. Ya. Ketika sedang panik. Pada saat sedang kalut. Oh, gak bisa berpikir itu. Gak bisa berpikir. Nah, mohon maaf, seorang suami yang sedang menghadapi banyak masalah, dia gak punya keinginan syahwat sama istrinya. Mikir terus. Sama juga seorang istri, kalau dia sedang pusing banyak masalah, suaminya seperti apa, batang pisang yang gak ada apa, gak ada ruhnya. Gak tertarik sama sekali. Orang kalau sudah pusing banyak pikiran, gak ada nafsu makan, gak ada nafsu minum, gak ada nafsu syahwat, itu gak ada. Sudah terlalu banyak mikir. Nah, itu di dunia loh ya. Hanya dia sendiri mungkin kanan kiri dan lingkungannya tidak merasakan apa yang dirasakan. Ini kalau beri kiamat kan semuanya merasakan hal yang sama. Dahsyat dan ngeri. Nah kemudian yang berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka yang akan menjadi penghuni surga adalah orang-orang yang senang berbagi makanan. Ya. Ini catatan penting. Bahwa berbagi makanan, it'amut ta'am, itu punya nilai yang lebih dibandingkan memberi selain makanan. Nah. Kenapa? Makanan itu kan kebutuhan pokok. Sandang, pangan, papan, kita sebutnya seperti itu, pangan. Ya, ketika makanan sudah tercukupi, sudah yang lain-lain bisa diselaraskan. Ala hubbihi. Padahal dia sendiri memerlukan. Dia sendiri senang. Dia sendiri suka. Ini makanan paling dia suka ini. Yang senang makan apa? Kepiting misalkan. Kepiting besar nih. Baru mau makan. Temannya lihat, wah kepitingnya enak ya. Wah enak. Sampean kan gak suka kepitingan. Udah ditutup kayak gitu ya. Udah dikunci. Aduh ya sudah. Padahal pengen juga. Makan udang besar, lobster kan itu. Wah, gurih mas. Iya, gak cocok buat anak yang usianya 20 tahun ke atas. Dapat dari mana data dia itu di bawah 20 tahun di bawah 20 tahun ya. Di bawah 20 tahun gak cocok. Ternyata cuma ingin ngunci biar kamu gak usah ikut makan sama saya. Dan itu. Ada yang sampai kalau kita di pondok itu makannya masuk di kamar mandi loh. Ini yang mantan-mantan santri pasti tahu. Ya, kan? Ya sebenarnya bukan cuma santri aja, banyak orang. Mau santri aja kayak gitu, apalagi bukan santri kan. Itu makannya semuanya tutup. Set. Es krim misalkan. Wah, siji. Konconnya oke. Rabe enak, delek. Makan di pinggir, apa namanya, di pinggir sungai. Pokoknya cari tempat-tempat yang sepi gitu lah. Naik ke atas, delik, di bawah semburan baju. Ini nggak baik seperti itu. Makanya alhamdulillah pendidikan anak-anak kita ya sangat apa, sangat menggembirakan ketika ada program-program berbagi makanan itu ya, berbagi jajan itu sebenarnya mendidik mereka. Ala hubbihi. Artinya dia sendiri senang dengan makanan itu. Kepada siapa? Diberikan miskinan, orang miskin. Wa yatiman, anak yatim. Wa asiran, orang yang sedang ditawan atau dipenjara. Ya. Orang yang ditawan dipenjarakan rata-rata kurang diperhatikan. Apalagi dia orang baik yang salah tangkap atau yang semisalnya. Disebut secara khusus miskin, yatim, mereka yang sedang tertawan. Nah, yang ingin kita tekankan malam hari ini bersama-samalah kita belajar adalah innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ini prinsipnya mereka. Tetap ikhlas itu dirawat walaupun tidak dibalas. Merawat ikhlas walaupun tidak berbalas. Karena yang dia cari balasan itu bukan di dunia. Balasan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Prinsip mereka para penghuni surga yang akan menempatinya adalah innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi makan ini liwajhillah. Tujuan dan niatnya liwajhillah, untuk berharap wajah Allah. La nuridu minkum, sama sekali tidak ada keinginan dari kami. Jazaan wala syukura, dibalas oleh kalian. Bahkan sekalipun ucapan terima kasih, itu tidak terfikir oleh kami. Beberapa referensi tafsir kita baca, At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan yang lainnya, ya, Tafsir Al-Muyassar juga, disebutkan ada pendapat para ulama tafsir bahwa kalimat innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura itu bukan diucapkan mereka secara langsung, secara verbal itu tidak. Tetapi alimallahu ma fi qulubihim, Allah maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati mereka, maka Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat ini. Artinya ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, memang mereka orang yang beriman benar-benar, ketika memberi dan berbagi, itu juga menyampaikan, kami membantu, kami memberi, sama sekali tidak berharap untuk dibalas apapun itu. Memang terucap. Tetapi penafsiran para ulama yang lain juga tidak bisa dianggap enteng. Artinya, itu lebih tepat lagi bahwa orang yang beriman ketika memberi, gak ada kata-kata apapun yang diucapkan. Kasih ya kasih, sudah selesai, tinggal pergi-pergi. Bahkan pesan pun tidak. Pesan untuk mengatakan ini kami membantu serius dan sungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Mohon jangan merepotkan. Pokoknya kami juga tidak ingin mendapatkan balasan apapun. Itu tidak terucap. Berarti menunjukkan ikhlasnya yang sangat luar biasa. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ayat ini meskipun terkait tentang berbagi makanan, tapi para ulama menyebutkan setiap kali membicarakan tentang ikhlas. Apapun bentuk ibadah itu prinsipnya sama. Liwajhillah, satu. Niatkan ibadah itu liwajhillah, untuk berharap wajah Allah. Dua, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak ada keinginan sama sekali untuk kemudian mendapatkan balasan atau diberi ganti, bahkan ucapan terima kasih sekalipun. Tidak terpikir seperti itu. Maka ketika tidak mendapatkan hal-hal tadi, dia nggak tersinggung, dia nggak marah. Dan itu, woi orang genah wong ini matur nuwun urai, nggak ada kata-kata seperti itu. Nggak ada kata-kata seperti itu. Sudah dia nggak mampu, dibantu, dikasih duit, dikasih makan segala macam. Niki Pak, niki Bu, monggo, mugi-mugi bermanfaat, diterima, tutup pintu. Matur nuwun aja enggak. Udah. Insyaallah. Motor macet dibantu. Kehabisan bensin. Di step sampai SPBU. Udah ngantri tinggal pergi. Noleh aja sama kita yang nyetep enggak. Oh, enggak ada masalah bagi mereka-mereka yang ingin menghuni surga, itu bukan problem. Bukan problem. Dalam kehidupan suami istri juga begitu. Enggak pernah istrinya bilang matur nuwun ya Mas, thank you very much. Atau jazakallah khairan, enggak pernah. Barakallahu fiik, suamiku yang baik. Enggak pernah. Enggak pernah juga dia cerita sama istrinya, "Wah, suamiku tuh kok enggak pernah ya bilang matur nuwun, terima kasih, padahal aku sudah berusaha maksimal." Enggak ada kata-kata terucap seperti itu. Yang dicari itu liwajhillah. Sebaliknya pun sama. Ya. Seorang suami sudah bekerja siang malam, pagi sampai petang, sudah habis keringatnya, nggak ada yang diperas, nggak ada lagi tulang yang bisa dia banting, tulangnya udah remuk semua, nggak ada banting tulang. Nggak pernah istrinya bilang Matur nuwun Mas, dan segala khairat barakallahu fiik perjuangan. Mau malah undat-undat malah Pak Usmeni tok Mas. Kan gitu. Ora ono gawean liya kok. Mbok yo rada cerdas sithik kok Mas gitu kan. Enggak ada kata-kata seperti itu. Sudah alhamdulillah. Oh begitu sebenarnya. Kita jadi apa namanya? Kita jadi kakak, kita jadi adik, kita jadi orang tua sama. Liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukur. Jadi ustaz, jadi pengajar juga sama. Iya kan? Jangan kemudian sakit hati. Karena apa? Ini kenyataan. Kita mendengar percakapan di antara adik-adik kita itu. Nggak enak. PKL di sana. Kenapa? Nggak dikasih mukafa'ah. Oh, baru PKL kok udah minta-minta mukafa'ah. Sana aja. Fasilitasnya lengkap. Kalau musyrik itu, kalau ustadz itu nanti dikasih A, B, C, D, I, segala macam. Ngapain di sana? Di sana itu pondok miskin loh. Itu kita dengar. Wal iyadzu billah. Udah ngisi talim segala macam. Udah ngisi matur nuwun Pak Ustaz. Monggo nderekaken muga-mugi. Gak dapat uang bensin, gak dapat. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Maafi musyikalah, gak ada masalah. Kenapa? Nut'imukum innama nut'imukum liwajhillah. Memang harapannya wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Bukan kemudian pulang sambil mikir-mikir. Panitianya lupa, boyo. Panitinya lupa wa ya. Atau mungkin gimana ya? Ah, udah besok nggak usah ke sana lagi lah. Ya. Dalam kepanitiaan, kepengurusan pondok pesantren ini sering ya. Jangan merasa tersinggung, wah Ustaz kok nyinggung di mana? Di mana-mana, bukan cuma di sini aja. Di sini ada apa? Kayaknya nggak ada kan ya? Aman-aman aja kalau di sini, alhamdulillah. Tapi itu penyakit lama. Ya kan, penyakit lama. Jadi merasa bahwa merintis, apa menganggap dirinya senior, ya kan, yang ini masih baru-baru, anak-anak ini pendatang dan segala macam, nggak ngerti perjuangan kita dulu seperti apa, susah payah kita ya, ini segala macam, giliran sudah maju begini kok kita nggak dianggap sebagai orang, ada apa-apa kita nggak pernah dikasih tahu, tiba-tiba begitu aja, ya kan, wah, apa namanya nggak hormat sama kita itu, nggak ada kata-kata seperti itu, kenapa la nuridu minkum jazaan wala syukuran. Tidak ada bagi orang yang beriman yang ingin menjadi penghuni surga apa keinginan untuk mendapatkan balasan sekecil apapun balasan itu. Jangankan balasan syukuran, ucapan terima kasih aja enggak. Itu tidak diharapkan. Pokoknya yang dimaukan adalah liwajhillah. Liwajhillah. Akhirnya mundur dari pengurus, enggak mau jadi panitia lagi. Kenapa? Tiap usul-usulnya ditolak. Usul ini ratau dinggo. Misalkan. Yo percuma tuh aku jadi panitia. Men cuma duduk ngurungoki rampung misalkan. Ya dudukmu, mendengarmu, hadirmu, kebersamaanmu itu sebuah ibadah tersendiri. Amin. Kita kan ikut rapat bukan supaya pendapat kita didengar dan supaya apa usulan kita diterima. Kita ikut musyawarah bukan dengan tujuan supaya apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, kemudian itu yang diterapkan dan dilaksanakan. Bukan itu. Tapi kita melaksanakan perintah Allah, wa amruhum syura bainahum, wa syawirhum fil amri. Ya kan? Bagaimana kita bermusyawarah, dapat berkah dari musyawarah itu artinya, yang diputuskan akhirnya akan yang terbaik. Yang perkara diterima tidak diterima itu urusan belakangan. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak bisa menjadi pembanding untuk usulan yang diterima. Sehingga keputusan yang diambil akan lebih mantap, ya kan? Akan lebih apa? Akan lebih baik. Sehingga tidak benar lah kalau ada sedikit-sedikit kemudian terus tak mengundurkan diri, wae aku tak pensiun, wae. Jangan, nggak ada seperti itu. Nah. Kemudian apa? Dalam menjalin hubungan kekerabatan juga seperti itu. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Muslim itu menceritakan bahwa ada orang pernah datang menemui Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan innali qarabatan. Rasulullah, saya punya kerabat. Artinya saya itu punya keluarga. Asiluhum wa yaqta'uni. Ya kan? Wa uhsin ilaihim wa yusiuna ilayya. Rasulullah, saya itu punya kerabat. Saya sudah berusaha menyambung silaturahmi tapi mereka yang putus. Saya berusaha berbuat baik kepada mereka tapi balasannya justru mereka berlaku jelek, bersikap buruk dan kasar kepada saya. Ya kan? Saya berusaha untuk apa mengerti mereka wa yajhaluna alayya. Tapi mereka kok sikapnya seperti itu, orang jahil lah. Gimana ini? Artinya apa yang harus saya lakukan? Kalau kita kan langsung nggak usah nanya, ya udah nggak usah dilanjutin. Wong kita baik-baik ngomong kok malah diusir. Ya udah ngapain lagi ke situ? Itu kan kita. Kita udah berusaha berbuat baik kok malah dijelekin, kok malah apa namanya difitnah dan segala macam. Ya udah daripada sakit hati, daripada dosa, itu kan kita. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam justru mengatakan in kunta ala ma qulta, artinya kalau kamu memang seperti yang kau katakan itu, artinya tetap menyambung silaturahmi, tetap berbuat baik, tetap sabar. Ya kan? Maka seakan-akan kau masukkan pasir panas itu ke dalam mulut mereka. Artinya apa? Mereka yang dosa. Kamu tetap lanjut saja. Ini berat loh ya prakteknya. Ya kan? Prakteknya berat. Ini sama dengan ayat Allah Azza wa Jal, idfa' billati hiya ahsan. Ya kan? Idfa' billati hiya ahsan. Artinya kalau ada orang berbuat buruk kepadamu, berbuat jelek, melukai, menyakiti, merugikan, menzolimi, Allah perintahkan idfa' billati hiya ahsan. Artinya justru balas dengan sikap yang baik, bahkan yang terbaik. Satu, berpahala. Yang kedua, jangan kemudian pesimis berkecil hati. Kenapa? Fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Bisa jadi dengan sikapmu yang baik itu, maka sebelumnya hubungan ada permusuhan dan segala macam, berubah dan berganti menjadi seakan-akan waliyun hamim, teman yang sangat dekat sekali. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, sifat beliau bahkan itu tercatat dan termaktub dalam Taurat, bahkan Injil juga, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, la yajzi as-sayyi'ah bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfah. Nabi alaihi salatu wassalam itu tidak pernah membalas kejelekan dengan kejelekan, apalagi dengan yang lebih jelek, enggak mungkin dilakukan. Tetapi ya'fu wa yasfah. Nabi Muhammad itu memaafkan, bahkan berbuat baik kepada yang sudah menyalahi. Ya. Kalau zaman sekarang susah cari orang seperti itu. Ya. Diganggu, malah membaiki. Ya kan? Dizolimi, malah didoakan dengan kebaikan. Susah carinya. Tapi mungkin yang susah-susah itu sekarang ada di sini dalam ruangan ini. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti itu. Ya kan? Orang lain mungkin susah cari, tapi kalau kita gampang nemukan di sinilah. Wah, ini orangnya kayak gini. Enggak pernah dendaman, enggak pernah apa bencian pokoknya. Pokoknya kalau disalahi, dizolimi, disakiti, dia enggak balas menyakiti, dia enggak balas menzolimi. Tetapi dia berusaha untuk membalas dengan kebaikan. Itu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bukan cuma termaktub saja. Itu jelas, terang, tegas, tercatat itu dalam hadis-hadisnya. Ya, dalam cerita-cerita dan kisah ini disebutkan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, seperti itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memaafkan orang-orang Quraisy, ya, dalam peristiwa Fathu Makkah. Beliau memaafkan orang-orang yang tidak mengerti dan terprovokasi kaum munafikin di kota Madinah. Beliau memaafkan orang-orang Badui yang bersikap kasar dan kaku. Beliau memaafkan musuh-musuhnya yang sudah tertangkap dan tertawan. Ya kan? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tiru, harus kita contoh, dan mesti diteladani. Ya, kenapa? Karena itulah ikhlas. Itulah ikhlas. Walaupun tidak berbalas. Ya. Meskipun tidak seperti yang kita inginkan. Tapi ketika liwajihillah, yang diharapkan adalah wajah Allah, ridha darinya, balasan itu semata-mata dari Allah Azza wa Jal, maka pasti akan berlimpah yang akan didapatkan. Dibandingkan hanya untuk ingin dibalas di dunia. Kalau cuma untuk mendapatkan balasan di dunia, ya gampang sekali. Kita ngasih 10.000, dia balik ngasih apa namanya oleh-oleh sayur mayur hijau seger. Cuma segitu aja. Kita datang berkunjung ke rumah orang, kita udah bawa oleh-oleh, nanti terus berharap dia oleh-oleh yang ganti. Kita udah bantu orang, kita berharap dia ngasih sesuatu untuk kita. Ya cuma itu aja yang kita dapat. Ya, itu pun kalau dapat. Ya, itu pun kalau dikasih. Banyak orang gak kasih. Ya, banyak orang kemudian gak peduli untuk membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi ketika liwajhillah, demi wajah Allah, mengharap ridhonya, itu akan berlimpah-limpah dan penuh dengan berkah. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura, Kita tidak berharap sama sekali untuk sekedar ucapan terima kasih sekalipun, juga tidak berharap untuk mendapatkan balasan apapun, karena yang dicari dan diharapkan adalah wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan jalan terang untuk kita dalam merawat keikhlasan. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.